9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Pred poslanicima predlog budžeta za narednu i drugi rebalans budžeta za ovu godinu. Deo prosvetnih radnika u generalnom štrajku, doveden u pitanje i završetak školske godine. Advokati odlučuju da li će nastaviti protest koji traje više od 3 meseca. Vičući Allah je veliki, muškarac u Francuskoj kolima naleteo na pešake i počeo da puca, 11 povređenih. U finalu Vaterpolo kupa Srbije večeras u Bečeju Radnički Partizan. U Nišu je -2 stepena, u Kragujevcu 1, u Novom Sadu 3, u Beogradu 4 stepena. Prvi dan zime, posle hladnog jutra, bit će sunčan i topao. Najviša temperatura do 12 stepeni.
U Skupštini Srbije poslanici će raspravljati o 2 budžeta, o onom za iduću godinu i po drugi put o rebalansu budžeta za ovu godinu. Za 2015. predviđen je minus od oko 190 milijardi dinara, dok se državna kasa za ovu godinu prekraja jer se više novca izdvaja za poljoprivredu i za zaposlene u preduzećima u restrukturiranju. Rad parlamenta pratit će Mirjana Nikolić.
Za 11. sednicu parlamenta predviđen je dnevni red od čak 12 tačaka. Prva je rebalans budžeta za 2014. a druga predlog budžeta za 2015. godinu. Tu su i prateći zakoni o penzijskom i invalidskom osiguranju, o budžetskom sistemu, o akcizama, o PDV-u, kao i o porezu na dobit pravnih lica. Kako je ranije najavljeno, sve su to prateći zakoni o kojima će rasprava najverovatnije biti objedinjena. Na sednici će biti reči i o vraćanju oduzete imovine, podsticajima u poljoprivredi, garancijama za ranija zaduženja Srbija gasa, kao i preuzimanje ranijih obaveza Air Srbije i njihovo pretvaranje u javni dug. U Skupštini Srbije očekuju da će budžet biti usvojen do srede uveče.
A u novijoj srpskoj ekonomskoj istoriji ne pamti se da je posle nepuna 2 meseca od usvajanja rebalansa budžeta u parlament stigao još jedan izmenjen i dopunjen 3. po redu budžet za istu godinu. Kada je pre mesec i po dana usvojen rebalans, vlada je kao razlog navela neplanirano povećanje troškova za oko 40 milijardi dinara, a sada se u kasi pojavilo upravo toliko viška novca. Premijer Aleksandar Vučić objašnjava zašto je budžet za ovu godinu ponovo prekrojen.
Zato što imamo više para nego što smo predvideli prethodnim rebalansom. I sad hoćemo deo tih para da potrošimo, a deo tih para dodatno da uštedimo. Zato što smo mi predvideli prethodnim rebalansom, sećate se kritike u Skupštini, da bude 225 milijardi deficit, a Boga mi sa svim ovim što gledamo da isplatimo što je moguće više obaveze iz prethodnog perioda, neće stoći ni do 190. To je zato što nam je u prethodna 3 meseca sve išlo mnogo bolje.
Zvaničan razlog za 3. po redu budžet za ovu godinu ne znaju ni članovi Fiskalnog saveta. Kako kažu, predlog izmena nisu dobili, a vest da će biti još jednog rebalansa saznali su iz novina. Urednica magazina Biznis i Ekonometar Radojka Nikolić kaže da su razlozi za rebalansa paradoksalni.
Jer je neobično da u godine kad mi imamo pad bruto domaćeg proizvoda od 2%, na drugoj strani imamo povećanje prihoda od PDV-a, prihodi od PDV-a rastu onda kad privreda dobro funkcioniše. Mi ove godine beležimo čak negde oko 6-7% pada industrijske proizvodnje. Znači, zaista jedan kuriozitet, no dobro, bolje da je višak nego manje.
U opoziciji tvrde da vlast pokušava da kroz budžet za 2014. godinu provuče rashode za Air Srbiju, ali i 200 miliona dolara garancija za tekuću likvidnost Srbijagasa.
A rok za usvajanje budžeta za iduću godinu je sledeći ponedeljak. Iako je planiran rast bruto domaćeg proizvoda od samo 0,5%, u vladi tvrde da je taj budžet istorijski, da će inflacija biti do 5,5%, a da će stopa nezaposlenosti biti oko 21%. O budžetu za iduću godinu sa ekonomskim novinarom razgovarala Brankica Đikanović.
Budžet je najavljen kao restriktivan. Ako je tako, gospodine Lakićeviću, da li su rashodi i dalje visoki?
To je i najvažnije da se kaže i da građani znaju da su zapravo rashodi budžeta i dalje jako visoki. Oni neprekidno poslednjih godina prelaze 1100 milijardi dinara i to je ogromna suma. Možemo da kažemo da je ovo neki izuzetno štedljivi budžet. on će pogoditi neke delove stanovništva, dakle ove zaposlene u javnom sektoru i penzionere, ali to je prosto nešto što je bilo neizbežno da bi se koliko toliko smanjili zaista preterani državni rashodi.
A da li je sasvim jasno odakle ostale uštede osim onih dobro poznatih plate i penzije?
Još nije budžet i tako nekako skrojen, nije ni jasan, iako ima 1500 strana, ne vidi se u njemu jasno kakvi će biti kompletno rashodi. Ono što je poznato, može se reći da je jedan deo ošteda ide na račun subvencija, znači bit će manje subvencije, zapravo pre svega za poljoprivredu, što je pitanje da li je dobro, jer bi možda poljoprivredu najviše od svega trebalo subvencionisati, trebalo pomagati bar neko kratko vreme još. I drugo su uštede na robama i uslugama.
Očekuje se prihodi od pozitivnog poslovanja javnih preduzeća, ali ona veoma često loše posluju.
Tako je, to je veliki problem. Tu se predviđa čak nekih 8 milijardi dinara, a poznato je da javna preduzeća posluju poslednjih godina prilično loše. Nikada nisu ni imala takav profit da bi to moglo da se ostvari. Pogotovo iduće godine treba tu da bude i otpušten jedan dobar broj ljudi, pitanje je kako će i to delovati na ljude koji rade u tim preduzećima, tako da je vrlo neizvesno da će do tog profita doći, da će to uopšte moći da onda bude upašćeno u budžet.
Pa gospodine Lakićeviću, kako da rezimiramo, koliko da verujemo ovom budžetu?
Moramo biti oprezni u najkraćem, jer su rizici veliki. To jeste korak u dobrom smeru, ali mora se vidjeti da u budžetu zapravo ne postoje elementi koji osiguravaju tako nešto. Dakle, u njemu ima dosta, da kažem, dobrih namera ili nekih opredeljenja ili ciljeva, ali nema sredstava da se to realizuje.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Sa Mijatom Lakićevićem razgovarala je Brankica Đikanović. Najveće uštede u budžetu inače vlast očekuje da će postići smanjenjem plata u javnom sektoru i smanjenjem penzija.
A zbog smanjenih plata već više od mesec dana štrajkuju prosvetari. Za danas je najavljen generalni štrajk 4 sindikata, zbog čega u pojedinim školama uopšte neće biti nastave. U Niškoj gimnaziji Svetozar Marković je naš Ozren Rašić. Ozrene, dobro jutro.
Dobro jutro, Vladimire. Ovde u ovoj gimnaziji jutro se nije oglasilo školsko zvono za početak, a boga mi ni pre 5 minuta da označi početak velikog školskog odmora. Da čujemo predstavnicu sindikata Unije prosvetnih radnika u ovoj školi. Danas škola obustavila rad.
Prosvetni radnici ove škole su danas u školi, ali ne drže nastavu. Deca su to verovatno čula preko ovih medija već, tako da jutro si vrlo mali broj dece došao do škole, ali smo jutro stavili obaveštenje i u školi nema dece trenutno.
Danas se ne radi, hoćete li sutra raditi?
Sutra radimo, vidjet ćemo samo po nalogu našeg sindikata, nastavljamo na 30 minuta.
Šta će biti sa ocenama?
Još uvek nemamo informaciju od našeg glavnog sindikata, ali u svakom slučaju predlozi mogu da se daju, koliko mi se čini, a odeljenska veća su takve će da odluče o zaključivanju ocena.
I samo da kažem i saopštim podatke do koje sam došao u školskoj upravi u Nišu, koja pokriva Nišavski, Pirotski, Toplički okrug, u Nišu je trenutno obustavilo rad 9 škola, i to srednjih i osnovnih. Ima dosta škola u kojima je štrajk nastavljen po zakonu i to sa časovima do 30 minuta, mada u tim školama ima i nastavnike koji rade i 45 minuta. Ima i dosta škola u Nišu koje rade punim radnim vremenom, nema štrajka. Inače, kako sam saznao u školskoj upravi, u Babušnici, Pirotu i Aleksincu nema škola koje su obustavile rad. Evo, toliko iz Niša, iz gimnazije Svetozar Marković. Sa nama je bila sindikalni aktivist Sonja Vlahović.
Hvala za vesti u 9. Iz Niša javio se Ozren Rašić.
A ministar prosvete Srđan Verbić, gostujući na našoj televiziji, rekao je da je završetak polugodišta svakako dovedeno u pitanje i da zahtevi sindikata nisu realni. Verbić tvrdi da današnja obustava rada nije po zakonu, kao i da očekuje da direktori preduzmu mere, jer se nastava mora nastaviti, a ocene moraju biti zaključene.
Ja prosto ne želim da razmišljam o scenariju u kome neko ne zaključuje ocenu. Škola postoji zbog đaka, tačka. Znači, sve ono što narušava taj osnovni postulat, zbog čega mi uopšte imamo školu, nije nešto čime treba da se bavi škola. Zbog toga i imamo zakone i ako ne bude drugog rešenja, morat ćemo da da rešavamo onako kako piše u zakonu o štrajku i kako piše u zakonu o osnovnom sistemu obrazovanja. To znači da ne možemo da tolerišemo da bilo ko ne zaključi ocenu.
Prema procenama sindikata, u Srbiji trenutno štrajkuje oko 1000 škola. Detaljnije o štrajku prosvetara u našoj emisiji Talasanje, koje počinje u 11 časova.
A iako su pregovori advokata i ministarstva pravde u toku, ne nazire se kraj štrajka koji je ušao u treći mesec. Delegati svih advokatskih komora glasaće danas o daljem tekstu i toku protesta, izjavio za Vesti u 9 Srđan Sikimić iz Advokatske komore Vojvodine.
Danas ćemo odlučiti, ali u svakom slučaju da ne bi prejudicirali stvar, pretpostavka je na bazi ovih odluka upravnih odbora komora u sastavu da će odluka iz Skupštine biti da se protest nastavi do ostvarivanja svih zahteva u potpunosti. Pregovori sa ministarstvom će pretpostavljam biti nastavljeni u utorak, jer je do zastoja došlo u subotu, ali je ministarstvo uputilo poziv da se nastave pregovori. Insistirali su da to bude u nedelju, međutim zbog priprema za skupštinu mi smo tražili da se pregovori nastave u utorak.
Stručni timovi Ministarstva pravde i komore posle 4 sastanka nisu došli do rešenja za zahteve advokature koji se tiču izmena zakona o javnom beležništvu.
9 časova 11 minuta, ovo je Radio Beograd 1. U francuskom gradu Dižonu 11 ljudi je povređeno, od čega dvoje teško, kada je jedan vozač, vičući na arapskom Allah je veliki, uleteo automobilom među pešake, prenao je britanski BBC. Vozač je uhapšen nakon što je napao pešake na više lokacija u gradu. Izvor blizak istrazi je rekao da je osumnjičeni očigledno neuravnotežen i da je bio u psihijatrijskoj bolnici. Vesti sveta pripremila Jelena Vidić.
Njujorška policija objavila je da je Ismail Brinsley, koji je ubio dvojicu policajaca u tom gradu, a potom se ubio, najavio na društvenim mrežama da će počiniti taj zločin. Navodno to je učinio da bi se osvetio za smrt Erika Gardnera, afroamerikanca koji je umro dok ga je ovog leta hapsio policajac belac. Policija je navela da je pre nego što je počinio ubistvo u Brooklynu, Brinsley u Baltimoru ranio svoju devojku. Bela kuća je saopštila da je predsjednik Obama užasnut i šokiran ubistvom policajaca. Muhamed Kaid Esepsi proglasio je pobedu na predsjedničkim izborima u Tunisu. Prema preliminarnim rezultatima, on je osvojio 55% glasova, ostavivši iza sebe protiv kandidata, aktualnog predsjednika Monsefa Marzukija. To su bili prvi predsjednički izbori posle revolucije 2011. i ovogodišnje promjene ustava, kojim je između ostalog izvršna vlast podeljena između predsjednika i premijera. 88-godišnji Esepsi ima bogatu političku karijeru. Bio je premijer Tunisa 2011. godine i ministar spoljnih poslova početkom 80-ih. Grčki parlament danas u drugom krugu glasanja bira predsjednika države. Ukoliko Grčka ni u posljednjem krugu glasanja 29. decembra ne dobije novog šefa države, 25. januara bit će raspisani prevremeni izbori. Premijer Antonis Samaras juče je u televizijskom obraćanju apelovao na grčke poslanike da slušaju glas savesti i da izaberu predsjednika kako bi se izbegao novi period nestabilnosti u zemlji. U prvom krugu glasanja 17. decembra predsjednik nije izabran pošto je kandidat konzervativne vlade, bivši evropski komesar Stavros Dimas, dobio 160 glasova, dok je za izbor bila potrebna podrška 200 od ukupno 300 poslanika.
9 je časova i 14 minuta, ovo su vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Odbornika u Skupštini grada Novog Pazara, šerifa Marukića, sinoć je metalnom šipkom napalo nepoznato lice koje je nosilo fantomku. Motiv napada na Murkića je za sada nepoznat. Istraga je u toku.
Turski mediji objavili su snimak za koji tvrde da je pomogao u rešavanju ubistva navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića, koji je nastradao u Istanbulu. Kako se navodi, uz pomoć tog snimka otkriven je prvo optuženi za ubistvo Kadri Aktaš, protiv koga je podignuta optužnica za krivično delo ubistvo sa predumišljajem. Podsjetimo, Ivković je nastradao 21. novembra uoči utakmice košarkaške Evrolige između Galatasaraja i Crvene zvezde.
A kada reč o pravom svojim sportskim informacijama, danas u centru pažnje košarka i vaterpolo. U studiju je koleginica Snežana Pantović.
Košarkaši Partizana poraženi su u 13. kolu ABA lige od Budućnosti sa 72-61 u Pioniru, a Crvena zvezda gostuje večeras od 20 časova i 30 minuta u Skoplju MZT-u. Vaterpolisti Partizana i Radničkog boriće se za trofej nacionalnog kupa od 20 časova u Bečeju. Crno-beli su u polufinalu bili bolji od Vojvodine sa 15-7, dok je branilac trofeja Crvena zvezda izgubila od Radničkog sa 10-6. Ženska rukometna reprezentacija Srbije odmerit će snage u baražu za odlazak na svetsko prvenstvo u Danskoj sa Rumunijom. Dvomeč je na programu 6. odnosno 13. juna. Rukometašice Norveške osvojile su zlatnu medalju na evropskom prvenstvu. One su u finalnoj utakmici u Budimpešti savladale Španiju sa 28-25. Šveđanke su bronzane pošto su pobedile u borbi za treće mesto Crnu Goru sa 25-23. U 10. kolu domaćeg šampionata za odbojkašice Radnički Tent 1-3, kod odbojkaša takođe 10. kolo Crvena zvezda Ribnica 3-0. I podsećamo, stadion fudbalskog kluba Crvena zvezda od juče nosi ime legendarnog asa Rajka Mitića. Novi predsednik kluba je Svetozar Mijailović, počasni predsednik Dragan Đajić, a predsednik Skupštine Ratomir Dujković. Najvažnije su odluke Skupštine Crvene zvezde.
Hvala. O sportu bila je to koleginica Snežana Pantović, a detaljnije u sportskom žurnalu od 15 časova i 30 minuta.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Sindikati prosvete nastavljaju štrajk. Najavljuju mogućnost da ne zaključe ocene. Upozoravaju da je neizvestan i početak drugog polugodišta. Vlada tvrdi da nema novca. Sindikati suprotno, da postoje mesta u budžetu gde se novac može uštedeti. Insistiraju i na platnim razredima. Ko je u pravu? Talasanje. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Zbog praznika narednih dana na graničnim prelazima očekuju se veće gužve i to zbog dolaska naših građana iz inostranstva, ali i odlaska pojedinaca u inostranstvo. Za sada su zadržavanje do pola sata, a pomoćnik direktora uprave carine Snežana Karanović kaže da su spremni za eventualne gužve.
Mi smo već organizovali povećan broj carinskih službenika koji trenutno radi. Pratimo tu situaciju. Otvorili smo sve trake u smislu da bude protok i roba i putnika mnogo brži, a posebno smo skrenuli pažnju našim carinskim službenicima da budu i profesionalni, da budu kulturni, da budu ljubazni.
Ovoga jutra u Nišu je 1 stepen, u Novom Sadu i u Kragujevcu 4, u Beogradu 6 stepeni. Najhladnije je u Sjenici -6. 3 minuta posle ponoći počela je zima za stanovnike na severnoj zemljinoj polulopti, dok je u istom trenutku na južnoj polulopti počelo leto. Prvog zimskog dana, posle hladnog jutra, bit će pretežno sunčano i relativno toplo. Dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
U ponedeljak ujutro na području Srbije mestimično slab mraz, u toku dana pretežno sunčano i malo toplije vreme. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12 stepeni. I na području Beograda pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 12 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 22. decembar. 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijatno.